17 sati. Braća Pivac preuzela Kraš.
S tim paketom mi postajemo većinski vlasnici Kraša.
Drugi je dan prikupljanja potpisa za predsjedničke kandidature. Policija nedaleko Rijeke zatekla 71 ilegalnog migranta. Papa Franjo u posjetu Japanu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobra večer. Mesna industrija Braća Pivac kupila je dionice Kraša, čime su stekli kontrolni paket Kraš DD, odnosno 52% dionica. Osim ugovora o prodaji i prijenosu dionica, sklopljen je i sporazum o socijalnom partnerstvu između mesne industrije Braća Pivac, Kraš Esopa i sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji. Tako je stvorena najveća prehrambena tvrtka u Hrvatskoj s gotovo 5000 zaposlenih, Ivica Pivac.
S tim paketom mi postajemo većinski vlasnici Kraša. Ja bih ovo putem se zahvalio radnicima Kraša, odnosno članova ESOP-a koji su prepoznali Pivcima strateškog partnera.
Media servis Vijesti plus.
Drugi je dan prikupljanja potpisa za kandidaturu na predsjedničkim izborima, pa potencijalni kandidati imaju pune ruke posla. Imaju još 11 dana za prikupiti potreban broj glasova, a Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović već su se jučer pohvalili da imaju dovoljno. Premijer Andrej Plenković jutros je na Cvjetnom trgu dao svoj potpis za kandidaturu aktualne predsjednice.
Ona je u dobroj formi, ima najbolji program, ima iskustvo, za razliku od kandidata koji su njeni, recimo to tako, konkurenti, mislim da predstavlja i ozbiljan i pouzdan smjer budućnosti Hrvatske na temelju postignuća koje je napravila do sada.
U isto vrijeme na Cvjetnom trgu potpise je prikupljao i Mislav Kolakušić.
HDZ i SDP zajedno 440.000, mi 600.000, međutim oni 8 mandata, mi 4 mandata. Takav je isto njihov plan i sada, da oni osvoje određeni broj glasova, naši glasovi na trećem putu da se rasprše i da jednostavno, dakle, ponovno pobjede.
A Zoran Milanović poslije podne je posjetio Osijek, gdje se je ogradio od potpore koju mu je ranije danas svojim potpisom dao Branimir Glavaš.
Naprosto nije moje društvo. Da se nitko ne uvrijedi, ali tu podvlačim crtu. Mislim da to je nekakva poruka Plenkovića. Iskreno govoreći, radi se o čovjeku koji je optužen za teške ratne zločine i sud treba utvrditi na kraju pravorijek.
Media servis Vijesti plus.
Primorsko-goranska policija zatekla je u petak poslije podne oko 25 km istočno od Rijeke 71 ilegalnog migranta i privela ih. Utvrđeno je da su svi strani državljani koji su u Hrvatskoj nalaze nezakonito, javili su iz tamošnje policijske uprave. Nitko od njih nije izrazio namjeru traženja azila, pa se daljnji postupak nastavlja u skladu sa Zakonom o strancima.
Media servis Vijesti plus.
Slovenci su priznali da su varali u arbitraži s Hrvatskom, proizlazi tako iz izvještaja Slovenske komisije za nadzor javnih službi. Prema izvještaju na koji se poziva Večernji list, slovenska država je preko obavještajnih službi svo vrijeme sudjelovala u prikrivanju komuniciranja tamošnje arbitražne agentice i arbitra. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je ovo na svom Twitter profilu. Slovenija je konačno priznala skandalozne radnje koje su dovele do propasti arbitraže. Sada je potpuno jasno da je slovenski državni aparat bio upregnut kako bi se nedopušteno utjecalo na ishod. Arbitraža je odavno mrtva, a spor se može riješiti samo bilateralno, napisala je. Sve komentirao i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
I mislim da je to jedan opet dobar put da vratimo se za stol i da počnemo pregovarati, jer to je doista hrvatsko-slovensko bilateralno pitanje. Mislim da postoji s hrvatske strane dobra volja, postojala je uvijek.
Media servis Vijesti plus.
Iza nas je 30 dana štrajka u osnovnim i srednjim školama te 4 dana općeg štrajka. Sindikati su s premijerom Plenkovićem održali izvanredni sastanak nakon kojeg su izrazili optimizam da bi do rješenja moglo doći idući tjedan. Bez obzira na to, u ponedjeljak će se na Trgu bana Jelačića održati veliki prosvjed prosvjetara koje podupire i 50-ak drugih sindikata. Neki od njih također su najavili štrajk.
Još 5. rujna, uoči početka nove školske godine, oko 1500 učitelja i nastavnika došlo je na Markov trg.
Naši su zahtjevi opravdani. Sada je vrijeme da se poduzmu koraci za rast naših plaća.
To vrijeme još nije došlo, a najduži štrajk u povijesti školstva kojim se traži izjednačavanje koeficijenata s drugim javnim službama nastavlja se i idući tjedan. U petak popodne održan je sastanak u vladi nakon kojeg se nadzire optimizam. Sindikalisti su zadovoljni što je postignut dijalog. Branimir Mihalinec i Ana Tuškan.
Sastanci će se nastaviti i očekujemo da ćemo sljedeći tjedan doći do kraja rješenja koje će dalje ići našim članovima na izjašnjavanje.
Nema nikakve ponude, samo smo dogovorili da se nadamo da ćemo imati sastanaka i da ćemo probati riješiti ovaj problem.
U ponedjeljak u 12 sati i 5 minuta na trgu Bana Jelačića počinje veliki prosvjed pod nazivom Hrvatska mora bolje. Sindikalisti su najavili da u Zagreb stiže oko 150 autobusa iz cijele Hrvatske. Od utorka ponovno frontalni štrajk u svim školama. Učenici su do kraja ovog tjedna izgubili ukupno 10 dana nastave. Brine to i premijera Plenkovića.
U školu se mora ići, zato škola i postoji. Ne može se to učiti doma, popodne, s roditeljima.
Više od 50 sindikata i organizacija civilnog društva kao i velik broj građana podržavaju štrajk. Ipak ima i onih koji se slažu s premijerom.
To prepucavanje između vlade i njih, to je stvarno ide na živce.
Ne znam, kad pogledam, svi su nezadovoljni. Ako ćete tako, onda bi svi trebali štrajkati. Naspram nekih drugih imaju dobre plaće.
Pa ja mislim da ovom sad štrajku nema opće kompromisa. Da tu najviše vlada popušta, a rukovodstvo sindikata ne popušta, što nije u redu.
Nije dobro, djeca moraju imati školu, znate. Rudara, željničara i svega druga, ali djecu se mora poštivati i u školu i.
Podržavamo, mislim da je
dobro. Ili
u poreljak nema škole, da.
Hvala vam.
Prije bi trebali medicinari štrajkati, jer šta mi se sa oni dignu, šta bi onda bilo.
Ovaj zadnji scenarij možda ćemo uskoro i gledati. Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički sindikat priopćenjem su poručili da u prosincu slijede konkretni koraci u borbi za zakoniti rad liječnika.
Tražili smo od premijera i Vlade Republike Hrvatske da bez odgode započnu proces izrade i donošenja zakona o plaćama i radnom vremenu liječnika ili strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike. Premijer nas nažalost ignorira. Očito je da ćemo biti prisiljeni određenim konkretnim akcijama skrenuti pozornost vladajućih na neodrživi status, položaj i radnu satnicu liječnika.
Stoji u priopćenju. O štrajku razmišlja i policija koja je dala podršku prosvjetarima. Sindikat policijskih službenika najavio je da će među svojim redovima provesti anketu o mogućnosti prosvjednih akcija. Predsjednik sindikata Mario Puškarić za Media Servis.
Prosvjetni djelatnici su zapravo slične situacije kao policijski službenici, ali su potplaćeni i koji se zapravo nalaze po svojim materijalnim i socijalnom statusu na dnu društvene ljestvice.
Među 47 sindikata koji su izrazili potporu štrajku prosvjetara su i Sindikat željezničara Hrvatske, Sindikat novinara, graditeljstva, strojovođa, samostalnih sindikata, metalaca, Sindikat turizma i drugi. Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti plus.
Idemo u svijet, vijesti je pripremila Lucija Stipić.
Papa Franjo svoj azijski put nastavlja u Japanu. Drugi je to put u povijesti da poglavar katoličke crkve dolazi u ovu zemlju, a prvi u gotovo 4 desetljeća. Tema posjeta – zaštititi sve živote. Papa Franjo, poznat kao veliki zagovornik zabrane nuklearnog oružja, posjetit će Hirošimu i Nagasaki i poslati poruku mira i podrške tamošnjim stanovništvu. Želeo bih upoznati one koji još uvijek nose rane ove tragične epizode u ljudskoj povijesti, poručio je papa japanskom biskupu. Uz to cilj mu je i ohrabriti i ojačati katoličke zajednice u Japanu, zemlji u kojoj se tek 1% populacije izjašnjava kao kršćani, a polovica tog broja kao katolici. Jeremy Corbyn, predsjednik Britanske laborističke stranke, glavne opozicije vladajuće stranke, u nastavku predizborne kampanje najavio je svoju neutralnost u budućem odlučivanju o Brexitu ako njegova laboristička stranka dođe na vlast i on postane premijer. Moja strategija je ujediniti ljude bez obzira kako će glasati na referendumu, izjavio je za BBC TV.
Ako u to vrijeme budem premijer, zauzet ću neutralan stav kako bih mogao vjerodostojno provesti rezultate tog referenduma i ujediniti naše zajednice i zemlje, a ne nastavljati s beskonačnim debatama.
Bivši agent američke obavještajne agencije Jerry Chun Shing Li osuđen je na 19 godina zatvora zbog špijunaže za Kineze. Nakon što je napustio službu 2007. godine, preselio se u Hong Kong gdje su mu kineski agenti ponudili $100,000 u zamjenu za informacije koje je dobio za vrijeme služenja u američkoj službi. U dokumentu koji je predao kineskim agentima nalazile su se informacije o aktivnostima američke agencije, uključujući i lokacije na kojima su se nalazili američki agenti. Novci su potom uplaćivani na njegov osobni bankovni račun tijekom nekoliko godina. Li je u svibnju priznao krivnju za sudjelovanje u zavjeri i otkrivanju informacija o američkoj nacionalnoj sigurnosti.
Media servis Vijesti plus.
U povodu Međunarodnog dana djeteta Hrvatski zavod za javno zdravstvo predstavio je projekt kojim želi prevenirati mentalne poteškoće kod djece i adolescenata. Pilot projekt kreće iduće godine.
Pilot projekt probira rizika u mentalnom zdravlju školske djece provodit će se na sistematskim pregledima počevši od prvih razreda srednje škole. Na njemu se i inače razmatra kako se svako dijete pojedinačno prilagodilo novom školskom okruženju, rekla nam je doktorica Ivana Pavić-Šimetin iz zavoda.
Sada ćemo taj dio malo pojačati sa upitnikom koji se zove JPKOR upitnik, a koji će zapravo olakšati školskom liječniku da lakše prepozna one koje su u nekakvom riziku i da s njima može posvetiti više vremena već na sistematskom pregledu i kasnije kroz savjetovališni rad i rad sa roditeljima.
Ako liječnik utvrdi da u mentalnom zdravlju nekog djeteta postoji rizik, procedura je sljedeća.
Onda je prvi kontakt, prva zapravo stepenica, pozvati roditelja, obavijestiti roditelja o tome, razgovori sa roditeljem i sa djetetom kod školskog liječnika, a ako bude potrebno u odnosu na to što se sazna u takvim razgovorima, može se uključiti i dalje i službe za mentalno zdravlje, Zavoda za javno zdravstvo, stručni suradnici škola, a tu su nam i dječji psihijatri.
Kroz pilot projekt će se provjeravati kako ovaj protokol prevencije funkcionira kroz povratne informacije svih doktora školske medicine na nacionalnoj razini. Oni će poslužiti kao temelj za širu primjenu projekta u nadolazećim godinama.
Kad sakupimo njihova iskustva, to će biti negdje ovo ljeto, i čujemo kako je to išlo, koje su imali prepreke, možemo li te prepreke nekako zaobići, ukloniti, onda zapravo nastavljamo sa takvim probirom i u drugim sistematskim pregledima. To su znači sistematski pregled u 5. razredu osnovne škole, 8. razred osnovne škole i vrlo vjerojatno kod studenata na prvoj godini studija.
Za Media Servis Marta Vukasović.
Media Servis Vijesti plus.
Završila su javna saslušanja svjedoka u američkom donjem domu kongresa oko pokretanja opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Više u prilogu kojeg je pripremio Milan Pavičić.
Od 12 svjedoka i više od 50 sati poprilično burnih svjedočenja, najteži udarac Trumpu zadao je veleposlanik u Europskoj uniji Gordon Sondland. Slijedili smo predsjednikove naredbe, izjavio je Sondland govoreći o političkom pritisku na Ukrajinu da otvori istragu protiv Trumpovog najvjerojatnijeg protukandidata na izborima Joea Bidena.
Znam da članovi ovog odbora često ovu kompliciranu situaciju stavljaju pod jednostavno pitanje, je li bilo usluge za uslugu? Odgovor je da.
Naredbe je prenosio Trumpov osobni odvjetnik Rudy Giuliani, rekao je Sondland. U cijelu priču upleo je i druge visoke dužnosnike u Trumpovoj administraciji. Svi su sve znali i to nije bila tajna, istaknuo je Sondland. Svojim je svjedočenjem razorio glavnu obrambenu taktiku Trumpa i njegovih saveznika, vezano uz takozvani ukrajinski skandal, da nije bilo razmjene usluga. No Trump se fokusirao samo na dio Sondlandovog iskaza. Ona je o njihovom telefonskom razgovoru u kojem ga veleposlanik pita što želi.
I want nothing.
Ne želim ništa, to sam rekao na pitanje što želim od Ukrajine. Ne želim ništa, rekao sam to dva puta, to je moj odgovor. Ne želim ništa, ne želim ništa. Ne želim uslugu za uslugu, reci Zelenskiju da učini ispravnu stvar.
Trump je zbog toga proglasio pobjedu, no nije napomenuo da je do tog poziva došlo samo nekoliko dana prije nego što je cijela stvar iscurila u javnost. Pa se mnogi pitaju je li se time samo htio zaštititi. Razni telefonski pozivi bili su jedna od glavnih tema saslušanja. O pozivu Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je središte cijele priče, svjedočilo je dvoje savjetnika u Bijeloj kući, diplomatkinja Jennifer Williams i potporučnik Alexander Windman. Oboje su ga čuli iz prve ruke i rekli su da poziv nije bio primjeren.
Taj telefonski poziv smatram neuobičajenim, jer za razliku od drugih predsjedničkih poziva kojima sam nazočila, uključivao je raspravu o, kako mi se čini, domaćoj političkoj situaciji.
Nije primjereno da predsjednik SAD-a zahtjeva od strane vlade da istraže američkog građanina i političkog protivnika.
Na saslušanjima je bilo riječi i o još jednom pozivu između Trumpa i Sondlanda, do kojeg je došlo dan nakon razgovora dvoje predsjednika i u kojem Trump pita hoće li Ukrajinci otvoriti istragu. Na to je Sondland odgovorio da, a sadržaj potvrdio na saslušanju. O pozivu je svjedočio David Holmes, koji ga je čuo zbog Trumpove glasnoće. Očito je bilo što predsjednik želi, rekao je. Zadnjeg dana javnog saslušanja ispitana je bivša stručnjakinja za Rusiju u Bijeloj kući Fiona Hill, koja je rekla da se sukobljavala sa Sondlandom oko Ukrajine, no sad joj je jasno zašto.
On je bio upleten u unutarnjo politički zadatak, a mi smo radili na vanjskoj politici vezanoj za nacionalnu sigurnost i te dvije stvari su se razišle.
Hill se prisjetila što je rekla Sondlandu.
Gordone, mislim da će ovo sve eksplodirati i sad smo ovdje.
Što nakon ovih maratonskih saslušanja? Nitko zapravo nije siguran. Demokrati bi trebali pokrenuti glasanje u donjem domu, gdje će najvjerojatnije dobiti dovoljan broj ruku. Ali nakon toga stvar ide pred Senat, koji kontroliraju Trumpovi republikanci. Tamo je potrebna dvotrećinska većina da predsjednika izbace iz Bijele kuće. A upitno je jesu li saslušanja uvjerila dovoljno senatora u Trumpovu krivnju.
Sport.
Vječni derbi na Maksimiru završio je bez pobjednika. Dinamo i Hajduk remizirali su 1-1 na otvaranju 16. kola HNL-a. Uragansko otvaranje Dinama rezultiralo je autogolom Ismailija u 12. minuti, a konačan rezultat postavio je Caktaš iz 11 terca u 45. Zagrepčani su kao i u prvom derbiju u Splitu dominirali i imali inicijativu, ali ponovno nisu uspjeli doći do sva tri boda. Unatoč tome što rezultat nije oslikao stanje na terenu, strateg modrih Nenad Bjelica može biti optimističan uoči gostovanja u Milanu kod Atalante u utorak.
To je nogomet. Ne dešava se ni prvi ni zadnji put u nogometu. Ja mogu reći samo da sam jako zadovoljan kako je moja momčad igrala u fazi napada, u fazi obrane. Jedino što je nedostalo je efikasnost koju smo imali u Rijeci, ali to treba prihvatiti. Jednostavno, prihvati činjenicu da Hajduk iz, pa rekao bi, nijednog ulaska u 16 terac osvojio bod. Trebam čestitati na tome. Nemam nikakvih prigovora svojim dečkima. Dali su sve od sebe.
Trener Bijelih Damir Burić.
Jako smo zadovoljni s bodom, prije svega zato što smo imali ogromne probleme što se tiče sastava, što se tiče treninga, što se tiče rada i pripreme za ovu utakmicu. Tako smo izgledali u prvih 15-20 minuta. Živjeli smo opasno, imali smo puno sreće u svemu tome. Nismo djelovali organizirano niti dobro, tako da je Dinamo bilo lako i jednostavno dolaziti do tih situacija. Drugo, probleme smo neke stvari korigirali, popravili, izgledalo je puno bolje, ali opet ne toliko koliko bi ja ili momčad bila zadovoljna.
U 17.30 sastaju se Slaven Belupo i Lokomotiva, a sutra još igraju Osijek i Istra te Inter i Rijeka. Svjetska veslačka organizacija proglasila je braću Sinković najboljom muškom posadom svijeta u 2019. godini. Martin i Valent drugi puta su se okitili ovim naslovom. Naši trofejni sportaši 2016. dobili su prestižno priznanje. Stari brat Valent izjavio je kako su braća presretna zbog nagrade, te da je ona najbolja potvrda koliko vrijede u svijetu. U Splitu se održavaju dani vaterpola u sklopu kojih se muški i ženski klubovi bore za trofej Kupa Hrvatske. U ovim trenucima u prvom muškom polufinalu sastaju se Mladosti Solaris, a u 18.30 Jug i Jadran. Sutra u 16.30 na rasporedu je žensko finale između Mladosti i Jadrana, a muško finale igra se u 18.45. Prvak Hrvatske u futsalu, Makarsko Novo Vrijeme, remiziralo je u drugom kolu skupine B elitne runde Lige prvaka protiv domaćina turnira Ruskog Tjumena. Makarani su odigrali 3-3 i osvojili svoj prvi bod u europskim natjecanjima. Novo Vrijeme je nakon dva kola bez šanse za plasman dalje. U trećem kolu igrat će protiv kazahstanskog Ajata, dok će za završni turnir igrati Sporting Lisabon i Tjumen. Za kraj recimo kako će hrvatska košarkaška reprezentacija u ždrijebu kvalifikacijskog turnira za olimpijske igre biti postavljena u treću jakosnu skupinu. Hrvatska će Tokio pokušati izboriti na domaćem terenu u splitskoj Spaladium Areni. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, braća Pivac preuzela Kraš.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.